بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوغ درسمز عادت تجدك صفة الصفوة كتابدان وقشن دوام الترامز آخر قبر نيش درس لرمز ده عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه سيرة لروا مهم نصيحة لروا bilan tanishayotgan edik. Kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Qala al-imam Ibn al-Jawzi rahimahulloh wa ruwiya an Abi Wa'il qala qala Abdullah ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anzartukum bulugha al-qawl bihasbi ahadikum ma ablagha hajata. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh zikr qilgan bu rivoyatda Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning muhim va qisqagina lekin ma'nolari juda ham buyuk va chuqur ma'nolarga ega bo'lgan nasihatlarini keltiryaptilar, aytyaptilarki, ogoh bo'linglarki, bi hasbi ahadikum ma ablagha hajata, hojatini bajarishga kifoya bo'ladigan, hojatiga yetkazadigan, ya'ni zarur hojatiga yetkazadigan ne'mat berilishi bilan, ya'ni Alloh taolo bergan ne'mat, shu dunyo boyliklari sizlarga ozgina bo'lsa ham, ozgina berilsa ham, lekin hojatlarni bajarishga yetadigan bo'lsa, ana shu bilan kifoyalanib Allohga hamd shukronalar aytib qanoat hosil qilinglar. Undan ortig'iga berilib dunyoga berilib ketib qolmanglar degan ma'noda nasihat qildilar. Alloh bergan rizq, Alloh bergan ne'mat ko'p bo'lmasa ham, lekin siz o'shanga rozi bo'lib o'sha bilan qanoatlansangiz, Alloh ana shunga o'zi barakatlarini beradi, barakatlarini yog'diradi. Oz bo'lsa ham barakatli bo'ladi. Faqat uning uchun sabr va qanoat va rozilik bo'lish kerak insonda. Allohning taqdiriga, Allohning bergan rizqiga rozi bo'lishlik, chin qalbidan Alloh taologa shukronalar, hamd sanolar aytishlik kerak. Keyingi rivoyatda aytilishicha an ma'nin qala qala Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu inna lil qulubi shahwatan wa iqbalan wa inna lil qulubi fatratan wa idbaran faghtanimuha 'inda shahwatiha wa iqbalaha wa da'uha 'inda fatratiha wa idbariha. Qalblarni holati ikki xil bo'ladi. Har bir insonning qalbi ikki xil holatga uchrab turadi. Ikki xil holatga uchrab turadi. Ba'zi bir holatlarda qiziqish va himmat, faoliyat, kuch-quvvat bo'ladi degan ma'noda aytadilar. Yana ba'zi bir holatlarda susayishlik, malollanishlik bo'ladi. Qandaydir zaiflik holatlariga uchrab turadi qalblar. O'zingizni tekshirib, o'zingizga e'tibor berib turing. Ba'zi bir holatlarda shu qalbingizda qiziqish kuchayib, himmatingiz, harakatingiz yaxshi bo'lib turganda g'animat bilib qoling. Ana shunday imkoniyat bo'lganda qalbingiz ham, nafsingiz ham shunga rozi bo'lib, siz xohlagan narsangizga rozi bo'lib turganda, malollanmay turganda harakat qilib qoling, g'animat bilib qoling deyaptilar. Ammo lekin ba'zi bir holatlarda malollanishlik bo'ladi, inson toqati susayib, qiziqish bo'lmay qoladi. Ana shunday bo'lganda og'ir yuklab yubormang, majburlamang deyaptilar. ibn Mas'ud roziyallohu anhuning bu nasihatlari o'zi aslida hadisga bino bo'lgan, chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir hadis shariflarda shu ma'noda nasihat qilganlar, mana shu o'xshagan ma'nolarda nasihatlar qilganlar. Shu nasihatlaridan birida aytganlarki, o'sha insonni tabiati ba'zi bir holatlarda qiziqib kuch quvvatli bo'lib harakatchang bo'ladi, ba'zi bir o'zi tabiati ham o'ziga tabiatiga ham yoqadigan yaxshi bir mashru deyiladi, ya'ni yaxshi bir harakat, bir rejalar bo'lsa qiziqib harakat qiladi, berilib, ana shundan foydalanish kerak. Shunday vaqt kelganda inson o'zini o'zi yaxshilik ish bo'lsa, Qur'on va sunnatga muvofiq ish bo'lsa va o'zini nafsiga ham yoqayaptimi, nafsiga deganda bu yerda havoyi nafsiga emas, o'zini tabiatiga, ya'ni aqlu idrokiga ham, o'zini jismiga ham, qalbiga ham yoqayapti, shu bilan birga ixlos bo'lyapti, ixlos bilan bo'lyapti. Ya'ni nafsiga deganda ko'pincha havoyi nafs aytiladi, lekin bu yerda unaqa ma'noda emas, ixlos bilan va o'zini tabiatiga ham to'g'ri keladi degan ma'noda. O'shanday bo'lganda g'animat bilib harakat qilib qolish kerak, chunki bu narsa takrorlanavermaydi har doim. Shunday holatda keladi, toqat ko'tarolmaydigan bo'lib qoladi, malollanadigan holatga bo'lib qoladi. O'shanday holatga bormasdan shu fursatdan foydalansin degan ma'noda rasululloh sollallohu aytganlar. Va yana bir hadisda o'zinglar bilasizlar, Hamzala roziyallohu anhuga aytganlar, Walakin ya Hamzala sa'atan va sa'a. Ya'ni hayoting ikki qismga bo'linsin, bir qismi shu ibodat bilan, bir qismi shu dunyoviy ozgina nasibang bilan ham yashagin. Butun dunyodan voz kechish kerak emas, dunyoviy hojatlarni ham o'tgan darsda ham aytdik, o'sha bajarish kerak, lekin butunlay dunyoga kirishib ketib qolmaslik kerak va o'sha insonni toqati ko'taradigan ishlarga qo'l urish kerak. Yana bir hadisda shunga o'xshagan ma'nolar kelgandi. Bir hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar tahajjud namozini o'qish haqida. Tahajjud o'qiyotganingizda uyqungiz kelsa namoz o'qiyman deb o'zingizni qiynamang, uxlang, dam oling deganlar. Uyqus kelsa ham tahajjud o'qishim kerak deb turib o'zingizni qiynab, suvlaring yuzlaringizga suvlarni sepib qiynab, o'zingizni tahajjudni qiynab o'qimang, yaxshilab dam oling. Lekin bu degani butunlay kechasi bilan o'qilang degani emas, sekin sekin o'rgating nafsingizni, birdaniga yuklayvermang og'ir yuk, ozgina ozgina 2 rakat o'qing, uyqus keldimi dam oling, ertasiga 4 rakat o'qing, 4 rakatni ham cho'zib malollantirib qo'ymang o'zingizni, qisqaroq o'qing, asta asta o'rgating nafsingizni ibodatga. Salaf solihlarni birlarini aytgan gaplarini ham zikr qilgandek o'tgan darslarimizdan biridaki, o'zimni nafsimni 20 yil qiynab, ya'ni mashaqqat bilan tahajjudga o'rgatdim dedilar. Qiynab emas, ya'ni 20 yilgacha nafsim tahajjud bilan rohatlanadigan darajaga yetmadi. 20 yilgacha men sekin sekin o'rgatdim, 20 yildan keyin o'z nafsim shu darajada tahajjud o'qishni yaxshi ko'rdiki, tahajjud o'qisam lazzat oladigan darajaga yetdim. Keyin yana 20 yil yoki ba'zi adashmasam 40 yil rohat olib, lazzatlanib tahajjud o'qidim deganlar. Boshida 20 yilgacha sekin-sekin o'rgatganlar, nafsga og'ir kelgan, birdaniga yuklab yormaganlar, ozgina-ozgina o'rgatib 20 yilgacha shu muhovala harakat davom etavergan. Yana boshqa hadislarda rasululloh aytganlar, qalilun daim khayrun min kathirin munqati, yoki bo'lsa ahabbul a'mali ilalloh adwamuhu va in qalla deganlar. Yana sahih hadislarda ozgina bo'lsa ham davomli bo'lsa, ko'pgina bo'lib turib birdaniga ko'pgina qilib turib keyin uzilib qolib tashlanadigan ibodatdan yaxshiroq deganlar. Ozgina ibodat lekin davomiy, har kuni 2 rakatdan tahajjud o'qib borsangiz ham birdaniga 11 rakat, 13 rakat tahajjud o'qib sunnatga muvofiq o'qish kerak deb turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam doim 11 rakat o'qirdilar yoki doim 13 rakat o'qirdilar va har o'qiganlarida kamida 5-6 bora o'qirdilar, Ali İmran, Baqara, Ali İmran, Nisa, Maide surelerini okurdular. Her konu tahaccüdlerdi. Şuna kadar o ayetler ki geldi. Çünkü amal kılamandı. Bir de neye amal kılamandı ise bazı nefsi kötüramaydı, taqat yetmeydi. Neticede din ağırak en ömü de tışvara, bütünleyin. Kança kança adamlar kurduk. Başında rasaya kızıkıp kredi İslam'a de uzge ağır yüklen yüklü var. Her gün rüzelen tutup, tacidlen okup ki uzağa varmayın da bütünleyin tışvara. Bütünleyin. Namı Müslüman kalır, bu kalırdı halas. Bazıları bütünle mürtadan okuyup kalırdı. O da sakrasın dedi ki, ne kadar kem? Desi diğerli yok desey en böyle. Cüde kemden kem. Şurayı da bütünle mürtadan okuyup kalırdı. Adam topluluş kıyın, elhamdülillah. Lekin dinden uzaklaşıp gidiyor Müslümanlar kub buladı. Bir kızışıp kredi de ya atraf muhitti tahsiri de ya ki uzunun bir ortakça kızışı bile ağır yüklerini kötü varadı. Dini cihattan. Rasululloh sallallohu hadislariga butunlay teskari yo'l tutadi. Inna dina yusrun va la yushadda dina ahadun illa g'alaba. Yana bir hadisda inna hadha dina matin fa awghilu fihi bi rifq deganlar. Matin, ya'ni juda mustahkam din. Lekin bunga kirishda rifq, muloyimlik bilan sekin-sekin kiringlar. Inna dina yusr, din yengil dedilar. Yengilligi yengil. Lekin mustahkam. Hamma insonlarga munosib keladigan din. Wala yushadda din ahadun illa g'alaba. Hay kimki mana shu dinni qattiq ushlaymanda birdaniga og'irlik bilan kelsa, mag'lubiyatga uchraydi baribir. Din g'olib bo'ladi baribir. Chunki har qancha ibodat qilsangiz ham payg'ambarlar darajasiga yeta olmaysiz. Har qancha o'zingizni qiynasangiz ham baribir ba'zi bir sahobiylar yoki ba'zi bir tobiinlar darajasida ibodat qila olmaysiz. O'shalar yetganda buyuk din juda ham buyuk oliy maqomlarda de bajara olmaysizlar. O'sha bu din har kim o'zini toqatidan kelib chiqib bajarish kerak. Bu degani harom ishlarni ham qilib yurish kerak o'rgangan odam. Har narsani tark qilib yurish kerak degani emas. Balki o'zini tarbiya qilishda hikmat bilan o'sha qalbini, nafsini, tabiatini rioya qilib ko'rib, o'zini tekshirib xuddi yosh bolan tarbiyalagandek inson shunaqa. Xuddi yosh bola qanday tarbiyalash? Hikmat bilan tarbiyalasangiz yosh bolani yaxshi bola o'sadi. Targ'ib va tarhib to'g'ri yo'lda bo'lishi kerak. Qiziqtirish ham bo'lishi kerak. Qiziqtirib o'yinchoqlar berishingiz kerak. Yaxshi o'yinlar, foydali o'yinlarga qiziqtirishingiz kerak. Jismoniy tarbiya va aqliy tarbiya, kallasini ishlatadigan o'yinlar va yaxshi muomala, shirin so'zlar va lekin haddan oshib erkalanadigan bo'lsa, o'shanda ham sekin tarbiya qilib, jiddiylik bilan tarbiya qilish ham bo'ladi. Ya'ni so'kmaysiz, urmaysiz, tepmaysiz, lekin qandaydir bir uqubat, qandaydir bir jazo qo'llaysizki, u ta'siri bo'ladi, yaxshi ijobiy ta'siri bo'ladi. Masalan, qovog'ingizni sop qo'yasiz ozgina, yoki gapirmay qo'yasiz, yoki bir yaxshi ko'radigan bir narsasidan mahrum qilib bermay qo'yasiz. Mana buni qilsang, odob saqlasang, tartibli bo'lib jim o'tirsang, ma'lum bir muddatda, ma'lum bir darsda, ma'lum bir joyda mehmon kelganda o'zingni tarbiyani, o'zingni axloqingni, chiroyliligini saqlasang, senga keyin beraman buni. Xullas, ya'ni aqlli ota-onalar o'zi biladi. Inson ham shunga o'xshaydi deyapmiz, insonning tabiati. Hamma insonlar bu din, islom dinini darajasidan, darajalaridan sekin-sekin iymon, birinchi islom bilasizlar o'zingizlar ham islom darajasi, iymon darajasi, ihson darajasi bor. Ya'ni yangi islom kirgan odamdan Alloh taolo arabiylar qolatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iymanu fi qulubikum. Arabiylar biz iymon kirdik, iymonli bo'ldik deganda, yo sizlar iymonli bo'ldik deb darrov iymonni da'vo qilmanglar. Qulu aslamna. Islomga kirdik deydilar. Hali iymon darajasiga yetib borganinglar yo'q. Walamma yadkhulul iymanu fi qulubikum, hal qalbingizga iymon kirib borgan yo'q. Demak, birinchi islom kiradi. Islom kirganda iymoni yo'q degani emas, bor ozgina. Lekin haqiqiy mu'minlarning darajasidagi iymon emas. Allohga iymon keltirdi, payg'ambarga iymon keltirdi, bildi, lekin hali iymoni mustahkam bo'lgan yo'q. Mukammal iymon hali kirgan yo'q. Keyin mukammal iymon kirgandan keyin yana keyin oliyroq darajasiga sekin sekin ko'tariladi, ehson darajasiga boradi. Ehson darajasi yoki o'sha xuddi payg'ambarlar yoki bo'lmasam sahobiy kiromlar yoki buyuk avliyolar darajasiga yetib boradi sekin sekin, birdaniga bo'lmaydi. Inson fitrati, tabiati shunaqa. Xulosatul kalom, yana bir bor takrorlab aytamizki, o'zingizni tabiatingizni yaxshi bilishingiz kerak. Ba'zi bir holatlarda qiziqish bo'lganda g'animat bilishingiz kerak. O'sha qiziqyaptimi? Shu malollanmayaptimi? G'animat bo'ling. Boshqa sohalarga, boshqa joylarga ketib qolmang. Yaxshi bir domla topdingizmi, masalan, zeriktirmasdan marza qiladimi? O'sha narsani tashlab ketmang. Bu oddiy dasaka, oddiy yengil dasaka bu juda. Bizda tur og'irroq darsga boraman deb, tur og'ir darsga borib, ko'tara olmasdan keyin bunga ham kelmasdan butunlay mahrum qolmasdan o'sha tabiatingizga yoqadiganroq bo'lsa ham, o'sha foydali dars bo'lsa, shuni be'tibor tashlab qo'ymang. G'animat bo'ling. Bu shunga o'xshab ketadi, ya'ni. Agar og'ir dars bo'lsa, o'zingizni qiynamang. Sizning mustavoyi, saviyangizdan balandroq, og'ir, murakkab darslar bo'lsa, qiynab olmang. O'sha darajaga yetasiz inshaalloh. Og'ir darslarni ham tushunadigan darajaga yetasiz inshaalloh. Lekin hozir birdaniga o'zingizni qiynamang deymiz. Ya'ni masalan, ba'zi ulamolar bor, masalan, hozir Saudiyada mashhur shunaqa ulamolardan Sheyx Abdul Karim al-Khudayr va Sheyx Abdullah bin Jibrin yoki Sheyx Muhammad Muxtor Shinqiti. Bu sheyxlar darsi bitta darsda o'tirganda 4 soat dars berishadi. 4 soat to'xtamasdan ilm. Xoh aqidada bo'lsin, xoh fiqhda bo'lsin. Bitta o'tirishda ba'zi 4 soat, 3 soat o'tirishadi. Bomdoddan keyin o'tirishadi soat 8-9 gacha, ya'ni 5:30 dan boshlab 8-9 gacha o'tirishaveradi. Va 100lab talabalar o'tiradi. Bu juda og'ir bu. Lekin kimdir shunga o'rgangan. Lekin birdaniga o'rganganmi? Yo'q. Sekin-sekin chiqqan bu darajaga. Keyin shunaqa ulamolar bilan yetib chiqadi. Sheyx Abdukarim Qudayrga o'xshagan, Abdulloh bin Jibringa o'xshagan, eng katta ulamolardan Abdulloh bin Jibrin, hozir Alloh shifo bersin, kasal bo'lib qoldilar. Abdulloh bin Jibrin, hafizahulloh, 5 vaqt namozdagi darslari bor. Hozir Alloh shifo bersin, kasal bo'lib qoldilar. Abdulkarim Qudayr ham shunaqa. U kishi shogirdlaridan desak ham bo'ladi, lekin hozir o'sha darajaga yetib qolgan eng katta buyuk ulamolardan dunyo bo'yicha qo'l barmoqlar bilan sanaladigan sanoqli ulamolardan Abdulkarim Qudayr. Xuddi shunga o'xshab Sheyx Muhammad Muxtor Shinqiti ham Bolnotdagi o'tiradilar, Sheyx Shinqiti ham soat 8-9 gacha o'tirishadi. Endi to'xtamasdan dars qilishadi. Endi bular og'ir dars. Hamma ham o'tira olmaydi. Hamma ham tushunavermaydi, o'tirishi mumkin. Tushunavermaydi ham hatto. Shuning uchun birdaniga bunaqa og'ir darslarga tushib ketish ham qiyin. Lekin kimdir o'sha darajaga yetish kerak. Hammani biz shunday qilish kerak, hamma shu darajaga yetish kerak demaymiz ham. Va deganimiz bilan ham baribir bo'lmaydi ham. O'shaning uchun to'g'ri tushunib, har kim o'zini mustavosini bilib sekin-sekin o'rganib borish kerak. Darslar haqida ham, bu gap ibodat haqida ham, tahajjudlar haqida ham va sadaqotlar, xayr ehson sadaqotlar, tijoratchi birodarlarga ham shu gap, ya'ni darajama daraja sekin-sekin kuchayib borishni aytamiz. Ya'ni birdaniga siz xuddi Abu Bakr Umar roziyallohu anhular darajasiga yetaman deb butun molingizni sadaqa xayr ehson qilmang. Umar roziyallohu anhu masalan qarang, Abu Bakr darajasiga yetaman deb yeta olmadilar. Umar roziyallohu anhu Abu Bakr darajasiga yetaman deb toqatim yetmas ekan, siz bilan poyga o'yna bo'lmas ekanda taslim bo'ldilar. Bir kun yaxshi bir tijoratlardan yaxshi foydalar kelib, katta bir mablag'i tillalarni olib kelib, taomlarni olib kelib, Alloh uchun sadaqa ehson chiqaraman dedilar. Yarim mollarni, boyliklarini, yarim 50% boyliklarini payg'ambarimiz oldilariga tashlagan olib keldilar. Alloh uchun xolis niyat bilan 50% boyligini olib kelib, Rasululloh oldiga olib kelib, xursand bo'lib turibdi ichlarida. Bugun Abu Bakrdan o'tib ketaman dedi. Ozgina keyin Abu Bakr keldilar. Ozgina narsa olib keldilar. Qo'llariga sig'adigan shuna 2 hovuch, 1 hovuch, ikkita qo'llarini jamlaganlar bir hovuchli narsa olib keldilar. Xurmomi? Nima narsaligi menimcha rivoyatda aytilmagandi. Ozgina narsa olib keldilar xullas. Ozgina tillami olib keldilar-da, juda oz. Rasululloh oldiga qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Umardan so'ragandilar: "Ma abqayta li ahlika ya Umar?" ahlinga nima qoldirding degandilar, nisfa mali dedilar, mol mulkimni yarmini ahlimga tashlab keldim, sizga yarmini olib keldim, Alloh uchun, Alloh va rasuli uchun yarmini olib keldim dedilar. Keyin Abu Bakrdan so'radilar, ma abqayta li ahlik, ahlinga nima tashlab, nima qoldirding ey Abu Bakr dedilar, abqaytu lahum Alloh va rasulahu, ularga Alloh va rasulini tashlab keldim. Ya'ni ularga hech narsa qolgani yo'q, butun 100% mol mulkimni olib kelib sizga beryapman, ya'ni uylardan tashqari xolos, uylari o'zlari mulklari, uylari yashash kerak, endi u qolar, lekin ustlaridagi bitta kiyimlari, ayollarni ustidagi, bolalarni ustidagi bittadan kiyimi bo'ldi, boshqa hech narsa qolmagan uyda, hamma boyliklarni olib keldilar. Bu nima o'zi? Yeydigan narsalari xolos, ya'ni ozgina topgan rizq tirikchiliklarini olib keldilar, topgan mollarini olib keldilar, hammasini 100% boyliklarni olib kelib tashladilar. Kim endi bu darajaga yeta oladi 100% boyligini? O'zi ko'p bo'lmasa ham 100% shu. Shundan keyin Umar aytdilarki, "La vallohi ma la sabaqtuka ba'daha abadan." Siz bilan musobaqa o'ynamasak, o'ynamasak ham baribir bo'ldi, siz bilan taslimman. Ya'ni endi ayni shu davrda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida shu bir voqea bo'ldi. Abu Bakr darajasiga yetamanda boshqa bir sahobiy bor uydagi boyliklarni olib kelib berdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam achchiqlari chiqdi, g'azablari keldi. Sizlardan birlaringiz, ba'zilaringiz bor mol-mulkni olib keladi, keyin qiynalib yuradi. Siqilib, qiynalib yuradi. O'zingizni qiynamanglar bunaqada, urushib berdilar, qaytarib yubordilar yuziga. Olib ketay bu mol, bu sadaqangiz. Bunaqasida sadaqa bo'lmaydi deb qattiq urushib qaytarib yubordilar. O'zingizni ahlingizga bering dedilar. Chunki bular iymoni u darajada emas va u darajaga yetishi ham shart emas. O'tirolmaydi ular. Va yana Sa'd ibn Abi Waqqosni kasal bo'lib qolganlaridagi qissalari sahih hadis. Adashmasam muttafaqun alayh, sahih Buxoriy sahih muslimda kelgan. Sa'd ibn Abi Waqqos rozallohu anhu kasal bo'lib qolganlarida boy edilar. Boy sahobiylardan, eng buyuk boy sahobiylardan Sa'd. O'nta jannatga bashorat berilgan sahobiylardan hatto. Iymonlari juda kuchli bo'lgan sahobiy. Lekin baribir Abu Bakr darajasiga yetishga ancha bor edi. Shu kasal bo'lib qolganlarida Alloh uchun dedilar, shu bor boyliklarimni Alloh rasuliga ber tashay, sadaqa qilvoring ey Rasululloh. Mendan keyin qoladigan merosxo'rim bolalarim yo'q, bitta qizim bor xolos dedilar. Shunda yo'q dedilar Rasululloh. Bo'pti bo'lsam yarim molimni, oldin aytdilar 3dan 2sini 70% ya'ni 70%ini 3dan 2sini Alloh rasuliga sadaqa qilib beribyoray dedilar. Shunda Rasululloh yo'q dedilar yana. Keyin aytdilar Sa'd 50%ini beray dedilar. Shunda yana Rasululloh yo'q dedilar. Oxiri aytdilar hech bo'lmasa 3dan 1ini 30%ini 33%ini Alloh rasuli uchun beray dedilar. Shunda Rasululloh bo'pti mayli. Mayli dedilar. 3dan 1ini bergin, shu ham ko'p dedilar. Lekin mayli, 3dan 1 bo'lsa mayli dedilar. Keyin aytdilarki innaka antazara waratataka aghniya khayrun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sen o'zingdan keyin qoladigan merosxo'rlaringni boy holatida tashlab ketganing afzalroq, birovlardan tilanchilik qilib yurishga majbur bo'lgandan ko'ra boy badavlat holatda tashlab ketganing yaxshiroq dedilar. Lekin sen xotirjam bo'lgin deganday qilib inshaalloh Alloh taolo senga umr bersa ko'p odamlarga foydang tegadi hali degan ma'noda tavsiya tasalli berdilar. Va Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam orzu umidlarini amalga oshirdi. Hal undan keyin Sa'd ibn Abi Waqqos ancha yillar yashadilar payg'ambarimizdan keyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin yana bir 30 yil, 40 yil, 50 yil yashadilar. Va u kishidan nechi minglab minglab odamlar foyda ko'rdi. Qancha qancha xayr ehsonlar, sadaqotlar qildilar. Nafl sadaqotlarga o'rganib borish kerak. Yana sekin-sekin ko'paytirib borish kerak. va tartib rejaga binoan uzoq ko'zlab ish qilish kerak, aql ishlatish kerak. Inson islomga xizmat qilishda, ilm olishda, ibodat qilishda, da'vat qilishda, xayr ehson qilishda o'zini toqatiga qarash kerak, imkoniyatiga qarash kerak, ko'tarilib borish kerak. Siz aytmoqchi emasmiz, o'zi sizni darajangiz shu oddiyroq, siz shu oddiyroq darajada qolavering demoqchi emasmiz, aslo, aslo. Unday emas. Imma yataqaddam aw yataakhir. Inson yo olg'a qadam yuradi, yo orqaga ketib qoladi. Olg'a qadam yurmayman, shu daraja bo'ladi menga degan odam u darajada qolmaydi, pastga tushib ketadi doim. Bo'lishi mumkin emas. Biz xuddiki bir tepaloqda ketyapmiz. Butun insonlar, hamma insonlar, hech qaysi bir inson bitta darajada turmaydi. Yo tepaliqqa ko'tariladi, yo pastga tushib ketadi. Baribir bir qadam bo'lsa ham oldinga tashlaydi, qadam tashlaydi, yoki bir qadam bo'lsa ham orqaga qaytadi. Alloh taolo o'zi Qur'onda aytib qo'ygan. Liman sha'aminkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Sizlardan xohlaganlaringiz olg'a qadam tashlaydi, xohlaganlaringiz orqaga qaytadi. Shunday holatdamiz biz. Hamma insonlar shunaqa. O'rgat, lekin nafs, o'sha inson tabiati, fitrati shuni taqozo qiladiki, darajama daraja, sekin-sekin kuchayib borish kerak, yoki sekin-sekin pasayib ketib qoladi.